Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Господин Османи, изјавивте дека рекет го става на тест институционалниот капацитет на земјава. Колку случајот е тести за добивање на датум за преговори со Европската Унија во октомври?
Мислам дека е баш лакмус тест пред големата октомвриска одлука на Советот на Европската Унија, за да се испита на некој начин дали институциите созреа со реформите што ги правевме во целиот овој период. Така да, мојот став дека оваа кризна ситуација може да ја претвориме во можност, доколку навистина институциите одговараат сериозно и на ефикасен, транспарентен и непристрасен начин го расветлуваат целиот случај до крај, независно какви политички импликации може да има. Значи, ќе го повторам ставот дека криминалци и криминал има секаде, разликата меѓу државите ја прави дали имате институции кои што знаат да се справат на непристрасен начин.
Известно е дека обвинение за случајот нема да има до октомври. Тогаш нема да има ни датум?
Не, мислам дека земите членки се одблиску информирани, и ние ги информираме за целиот тек на настаните, меѓутоа и тие сами го следат процесот, и доколку продолжи ова храбро пристапување на обвинителството кон решавање на овој случај до крај, до расветлување на сите алки на овој процес, мислам дека земите членки тоа ќе го ценат, независно дали формално во која фаза постапката ќе биде во моментот на донесување на одлуката.
Сметате дека обвинителството до сега си ја врши добро работата во случаја?
Сега се разбира дека има институции кои што компетентно тоа може да го кажат. Мислењата на јавноста се поделени по однос на брзината и на ефикасноста на делување. Важно за мене и за институциите, но и за Европската Унија, е дали ќе се расветли секој агол темен во овој процес, независно какви политички импликации може да има.
Значи, со сигурност добиваме датум во октомври?
Мислам дека нема причина од наша страна која што би предизвикало поинаква одлука. Се разбира дека тоа што се случува во европски контекст, дали со Брекзитот, може некој да го користи како оправдување, меѓутоа јас сметам дека ниту тоа нема да биде доволен аргумент за да се игнорира нашата позитивна приказна, која што е апсолутно извонредна, меѓутоа и порака која што ќе има значителен ефект врз другите држави во регионот.
Услов е и законот за јавно обвинителство, кој не е поддржан од ВМРО-ДПМНЕ. Дали планот Б ќе биде лош преседан и има опасност од правна несигурност, како што